Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari treat horornya Mas Freddy Spear yang menceritakan kos-kosannya pada zaman kuliah dulu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kali ini lagi-lagi pengalaman pribadi. Ini terjadi waktu saya masih ngekos di salah satu sudut kota P di Jawa Tengah. Waktu itu saya senang bisa dapat kos-kosan dengan harga murah dan tak begitu jauh dari kampus. Kalau naik motor ya sekitar 5 menit aja. Kos-kosan ini kebetulan gak murni diisi oleh mahasiswa. Jadi ada keluarga yang juga ngekos di sana. Ada 2 keluarga. Jadi yang mahasiswa ya cuma saya. Hari pertama ngekos ya seperti pada umumnya ya. Langsung bersih-bersih, nata ruangan dan beli peralatan yang belum ada di kamar kos. Kamar kosku ini kebetulan ada di posisi pinggir gang. Jadi ketika membuka jendela langsung bisa terlihat gang. Di depan pintu ada lorong khusus yang langsung terhubung ke pintu luar kos. Jadi buat keluar gak perlu ngelewatin 2 kamar lainnya. Awalnya ngekos gak ada yang aneh dari kos-kosan ini. Cuma kalau siang, semua penghuni kos itu gak ada. Mereka baru ngumpul itu menjelang maghrib. Kemudian setelah isya, semuanya akan masuk ke kamar dan gak bakal keluar lagi kecuali mau ke toilet atau ke kamar buat nawarin mau nitip apa. Hari ke-8, di kos berulah terjadi hal aneh mulai terjadi. Waktu itu sekitar jam 11-an ya, malam. Perutku tiba-tiba mules. Mau gak mau ya harus ke kamar mandi dong. Waktu sampai depan kamar mandi, ternyata pintunya tertutup. Karena gak sabar akhirnya saya coba panggil. Mas, Mbak, masih lama ya? Tapi kok gak ada jawaban. Lalu tiba-tiba ada suara deheman perempuan dari dalam kamar mandi itu. Oh, ternyata perempuan, Mbak E. Jangan lama-lama ya, Mbak, kataku sambil menahan getaran. Lagi-lagi hanya dijawab dengan suara deheman. 10 menit berjalan. Pintu kamar mandi gak kunjung terbuka. Tapi dari sebelahku tiba-tiba muncul Mbak E. Kamu mau ke kamar mandi juga ya? Tanya Mbak E ke saya. Loh, saya kira Mbaknya di dalam. Terus, itu siapa yang di dalam? Jawabku. Mbak E pun langsung menghampiri kamar mandi dan mendorong pintu. Dan ternyata isinya kosong. Aku pun juga heran. Karena aku sangat yakin ada suara perempuan tadi dari dalam kamar mandi. Aku langsung berpikir, itu Mbak E. Karena gak mungkin dong Mbak D ke kamar mandi. Di kosan ini hanya kamar milik Mbak D yang ada kamar mandi dalamnya. Saya kemudian mempersilakan Mbak E untuk menggunakan kamar mandi. Saya sendiri mendadak mules saya hilang dan kembali ke kamar. Di kamar saya nyalakan laptop untuk membuat suasana sedikit lebih ramai. Lalu berusaha untuk tidur. Meskipun sesekali masih kepikiran dengan apa yang barusan terjadi. Malam ke-9 di kosan itu. Kejadian seperti malam sebelumnya terulang. Sekitar jam 23:30 malam, perut mendadak mules. Kebiasaan makan lalapan Lamongan di jam makan siang sepertinya membuat siklus mules malam hari kembali terjadi. Beruntung kali ini kamar mandinya kosong, jadi saya bisa langsung masuk ke kamar mandi. langsung mengeluarkan beban hidup yang sudah lama tak tertahankan ini. Di tengah-tengah buang hajat, tiba-tiba ada suara mengetuk pintu kamar mandi. Saya pun mematikan keran. Dek, dek, dek. Suara ketukan itu berbunyi lagi. Bentar, siapa ya? Tapi gak ada jawaban. Mbak, mas? Tanyaku. Tapi masih gak ada jawaban. Saya pun melanjutkan aktivitas. Masih nongkrong santai di atas kloset. Keran air juga kuhidupkan lagi. Satu menit berselang, suara ketukan kembali terdengar. Dek, dek, dek. Kali ini, aku membiarkannya. Tapi saat aku menoleh ke atas pintu kamar mandi, aku melihat ada kepala yang seolah-olah melompat-lompat. Jadi di atas pintu ada ventilasi yang terbuat dari kaca ya. Dan dari ventilasi itu seolah-olah ada orang yang berusaha ngintip aku dengan cara melompat. Ya aku mengira itu Mas Oni, suaminya Mbak E, yang memang tubuhnya agak tinggi. Mas, Mas Oni ya? Bentar mas, habis ini selesai, sahutku. Setelah bersih-bersih, aku langsung keluar dari kamar mandi. Aku toleh kanan kiri, kok gak ada orang? Iseng-iseng aku pun menghampiri kamar Mbak E. Mbak, Mbak udah tidur ya Mbak? Panggilku dari luar kamar. Dua kali kupanggil, masih belum ada jawaban. Tiba-tiba Mbak D keluar dari kamar dalam kondisi setengah mengantuk. Aduh, si E kayaknya lagi keluar kota. Tadi sore langsung keluar sama suaminya. Kenapa, Boy? Tanya Mbak D. Oh, enggak, Mbak. Soalnya tadi ada yang ngetuk pintu kamar mandi. Ya tak kira Mas Oni atau Mbak T yang minta gantian, jawabku. Walah, mungkin suara tikus. Lagi banyak juga nih, jawab Mbak D sambil kemudian kembali masuk ke dalam kamar. Saya pun ikut kembali ke kamar. Tapi perasaanku kali ini berbeda. Ada sedikit ketakutan karena jelas-jelas aku melihat ada orang yang melompat-lompat di depan kamar mandi. Di kamar, aku langsung merebahkan diri di kasur. Tiba-tiba, hawa di kamarku terasa gerah. Aku pun beranjak membuka pintu kamar. Lampu lorong di depan pintu kamar kumatikan. Aku kemudian mengambil handphone sambil memutar lagu dan entah kenapa hawa kamar terasa panas malam ini. Berulang kali aku mencari posisi yang enak agar cepat terlelap. Gak terasa jam sudah menunjukkan pukul 1. Mata seolah susah dipejamkan. Ditambah gerah karena suhu terasa panas. Mau buka jendela, takut malah kamar diserbu nyamuk. Akhirnya hanya bisa pasrah sambil menunggu rasa kantuk kembali datang. Dan di tengah-tengah upaya tidur, tiba-tiba ada suara yang mengagetkan dari depan jendela, atau tepatnya di gang yang ada di sebelah kosan ini. Suaranya itu mirip dengan suara sepatu roda yang sedang dimainkan di jalan berpaving. Jelas, suara itu kayak suara roda. Dan karena penasaran, saya coba mengintip dari balik gorden. Ternyata kosong dan gak ada apa-apa di depan gang rumah. Saya mulai merasa gak enak ya, dan perasaan ini mulai ketakutan. Akhirnya mau gak mau, saya kembali untuk tidur. Belum ada 10 menit mencoba memejamkan mata, terdengar kembali suara sepatu roda itu. Suara itu kali ini terdengar lebih dekat, seperti ada di dalam lorong depan kamar. Dan kayak ada yang aneh, siapa yang punya sepatu roda di kosan ini? Saya pun lalu membuka mata dan menoleh ke arah pintu kamar yang terbuka.
saat melihatnya. Semua darahku seolah naik. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat seorang pria yang umurnya mungkin 40 tahunan sedang duduk di atas kursi roda. Kepalanya menggunakan topi khas pendaki dengan baju yang lusuh. Pria itu menatapku lalu tersenyum. Tengkukku menegang. Aku sadar sesadar-sadarnya yang di depanku ini bukanlah manusia. Perlahan ku coba menutup mata lalu membaca doa sebisanya. Setelah beberapa detik, akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka mata. Alhamdulillah sosok itu sudah hilang. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya saya beranjak menutup pintu kamar lalu membuka laptop dan menyetel beberapa murotal agar kamar tak terasa sepi. Untung kos saya ini kecil ya kamarnya ya. Jadi gak ada sudut yang memungkinkan membuat saya semakin takut malam itu. Keesokan harinya saya langsung mencari Mbak D. Kebetulan dia belum pergi pagi itu. Karena tidak sabar ya langsung aja aku ceritakan semuanya yang aku alami semalam. Mbak D hanya bisa menghela nafas. Dia mengatakan jika sebenarnya merasa ada yang tidak beres dari kosan yang kita tempati ini. Hal yang sama menurut Mbak D juga dirasakan oleh Mbak E. Karena itu mereka gak pernah berani lama-lama di kosan, meskipun itu siang hari. Karena posisi rumah kos yang diapit bangunan tinggi, akhirnya membuat samar-samar di dalam kos tetap gelap meskipun siang hari. Jika terpaksa harus di kosan, ya mereka akan memilih berada di beranda. Meskipun sampai tertidur di kursi depan sambil menunggu para suami datang. Beruntungnya saya gak lama ya di kosan itu. Sebulan kemudian saya pindah. Ya sempat masih ada ya beberapa teror suara dan bebauan yang aneh. Tapi semua bisa saya lewati asalkan kondisi kamar tertutup. Saya sempat mendapat cerita dari salah satu tetangga yang kebetulan bertemu di jalan. Menurutnya ada banyak tanaman ya, dalam tanda kutip tanaman, di bawah kamar kos saya. Tanaman yang dimaksud itu adalah jimat goib. Entah itu untuk perisai, untuk penglaris, atau bahkan untuk guna-guna. Karena penghuni sebelum-sebelumnya itu adalah perantau yang berprofesi sebagai pedagang, sehingga mereka membawa banyak jimat untuk mendukung usaha mereka. Selesai. Oke, itulah cerita singkat dari Mas Freddy Spare tentang kos-kosannya dulu ya. Untuk kos-kosan memang banyak sekali ya dialami oleh para perantau ataupun para pencari ilmu. Saya juga pernah mengalaminya ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Bentar lagi puasa ya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.